Ihmisten sydämissä kaikkienkin elää jonkinlainen toivo paremmasta huomispäivästä. Ja tällainen toivo saattaa elää erittäin hankalissa tilanteissakin. Katselin televisiosta tapahtumia taivaallisen rauhan aukiolla Pekingissä. Suuret nuorisojoukot lauloivat laulua. Tosin kieltä en käsittänyt, mutta tiesin sen laulun suomenkieliset sanat, jotka yhdeltä kohdaltaan kuuluvat huomispäivän kansat on veljet keskenään. Kuuluisa laulu. Ei mennyt kauaa, kun heidän toveriensa panssarit ajoivat heidän ylitseen. Ihmisillä on tällainen toive, kaunis toive paremmasta huomispäivästä ja ihmisten keskinäisestä rauhasta. Sitä ovat miettineet, siitä ovat laulaneet ja siitä ovat kirjoittaneet lukuisat ihmiset ihmiskunnan pitkän historian aikana, mutta vieläkään se ei ole tullut. Kuuluisa englantilainen eettinen sosialisti H.G. Wells kirjoitti aikanaan kirjan Uusia maailmoita. Ihanteellisen kirjan paremmasta maailmasta. Ei mennyt kauaa, kun tuon viisaan miehen täytyy kirjoittaa toinen kirja, Uusia ihmisiä. Hänen terve järkensä varmaan sanoi, etteivät ne uudet maailmat voi olla todellisuutta, ellei löydy uusia ihmisiä. Me olemme hänen kanssaan täysin samaa mieltä, joskin kai on niin, että hänen ajatuksensa uusien ihmisten syntymisestä ja ilmestymisestä perustui kokonaan inhimillisiin keinoihin. Me taas olemme sitä mieltä, että tässä tarvitaan vähän suurempia voimia. Tarvitaan Jumalan väliin puuttumista. Ja näin on myöskin rauhan tilan kanssa. Siinä tarvitaan suurempia voimia kuin ihmisten hurskaita pyrkimyksiä tai vähemmän hurskaita heidän neuvottelujaan, niin hyviä asioita kuin ne ovatkin. Asiat joutuvat ja tulevat ratkaisupisteeseen vasta sitten, kun ajan näyttämölle ilmestyy itse rauhan ruhtinas. Jesaja profeetan 9. luvussa on tämä nimi jakeessa 5. Sillä lapsi on meille syntynyt. Poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Tämä nimi rauhan ruhtinas on viimeisenä ilmeisesti juuri Pyhän Hengen ohjauksesta siitä syystä, että rauhan ruhtinaana hän ei ole vielä ajan näyttämölle ilmestynyt. Ihmeellisenä neuvonantajana hän on tosiaankin meille jo ilmestynyt, ja hänen neuvonsa on sikäli erikoinen, että hän lupasi ilman mitään ennakkoehtoja levon. Sellaisia ihmeellisiä neuvoja ei kukaan muu pysty antamaan kuin Jumalan poika. Sen me olemme saavuttaneet, olemme kokeneet myöskin hänen väkevää voimaansa, kun hän on muuttanut meidän elämämme kohtalon. Ja monella tavalla puuttunut elämämme kulkuun kriisitilanteissa, jotka olivat tuhota elämämme ja viedä sen päätökseen loppuun, niin kuin elämä kuitenkin lopulta päättyy. Ja me tiedämme ja tunnemme hänet, hänestä syntyneen, että hän on meidän iankaikkinen isämme. Ja nyt me odotamme, että hän myöskin astuisi virkaansa rauhan ruhtinaana. Ja se on tämän raamatutunnin varsinainen syy. Tästä asiastahan enkelit lauloivat jouluyönä. Nämä sanat, jotka me luemme aina joulun aikoihin kaikkialla, Luukkaan evankeliumin 2:14. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tämä enkelten lauluhan on profetia. Tämän laulun sanat, maassa rauha ihmisten kesken, on meistä tänä päivänä yhtä kaukana kuin se oli silloin, kun ne lauloivat. Taivaallinen sotaväki lauloi, ei ollut silloin maassa rauhaa ihmisten kesken, eikä ole tänäänkään. Jumalan monet asiat ja suunnitelmat ovat pitkän aikavälin asioita. Ne eivät ole kädenkäänteessä tapahtuvia. Me vain luulemme joskus, että kaikki on nyt tässä aivan käsillä ja tapahtuu heti kohta. Mutta minua tyydyttää psalmin 90 sanoma, jossa sanotaan, että Jumalan edessä 1000 vuotta on kuin yksi päivä. Ja tästä vedän sen johtopäätöksen, että Jumalan kalenterin mukaan Jeesus lähti ajankuvioista eilen. Me vain olemme sidottuja tähän inhimilliseen ajanlaskuun ja näihin inhimillisiin määritelmiin, mutta pitkät ajanjaksot ovat Jumalan edessä lyhyitä. Ja toinen Raamatun kohta, johon pyydän kiinnittää huomiotanne, on Matteuksen evankeliumin 6:10. Isä meidän -rukouksen kohta, jossa sanotaan, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tätä rukousta ovat miljoonat rukoilleet kautta koko kristillisen seurakunnan pitkän historian. Sitä ovat rukoilleet uskovaiset ja muotohurskaat. Mutta se ei ole toteutunut, sen me kyllä tiedämme, tämä rukous. Ei Jumalan valtakunta ole tullut maan päälle. Eikä hänen tahtonsa ole tapahtunut tässä maailmassa niin kuin se taivaassa tapahtuu. Nämä molemmat asiat ovat toteutumatta tosiasiassa kylläkin meidän sydämissämme, jotka uskomme Kristukseen. Meidän sydämissämme on Jumalan valtakunta. Olemme maistaneet tulevan maailman ajan voimia. Ja me myöskin kilvoittelemme, että hänen tahtonsa tapahtuisi meidän elämässämme. Mehän emme voi paljoakaan vaikuttaa maailman elämään, mutta me voimme vaikuttaa omaan elämäämme. Todetaksemme matkan varrella, että parannusta pitää tehdä nokkaporossa, kun se ihminen on niin itsepäinen pohjoisessa ja etelässä, ettei se halua oikein alistua Jumalan tahdon alle, ja välillä vanha Aatami tai Eeva saa voiton. Ilmeisesti teissäkin, vaikka olette niin hyvän näköisiä. Ja täällä pohjoisessa on sellaista merkillistä avaraa, ystävällisyyttä vai miksikä sitä sanoisi. Täällä näyttää vähän siltä niin kuin ihmisillä olisi kiireettömämpi elämä kuin Etelä-Suomessa. Mutta huolimatta siitä olen täysin vakuuttunut, että kukaan ei tässäkään joukossa voi kerskata, että Jumalan tahto olisi 100-prosenttisesti tapahtunut hänen elämässään. Tulee aika paljon virhepisteitä ja vinosuuntausta pitää korjata niin saarnaajien kuin muidenkin. Ei se ole niin yksiselitteistä tämä elämän matka. Tässä on monenlaista mutkaa matkassa ja monenlaista tuulta omassakin kurjassa sielumaailmassa. Ja sen tehdään sitä armosta pitää elää. Hyvät ihmiset hän voivat elää ansioistakin, mutta meikäläinen, jolla ei niitä ole, niin täytyy vain elää armosta, ja hyvähän siitä on elää. Ei ensinkään mitään moitittavaa elämän tyyliä. Mutta tämä rukous kuitenkin, isä meidän -rukous, tulkoon sinun valtakuntasi. Sehän on profeetallinen rukous, valtakunnan ajan suuri rukous, ja se tähtää juuri siihen, mikä nyt on esillä. Jumalan valtakunnan tulo on voimassa. Rauhan valtakunnan alkuun, kaikkien maailman myöskin lähiden kriisien ratkaisukohtaan. Jumalalla on suunnitelma siunata kaikkia maailman kansoja. Hänellähän on sellainen ominaisuus, että ei hän katso henkilöön hänen edessään. Kaikki ovat tasa-arvoisia. Ja sen tähden hän on luvannut siunata. Eräänä päivänä, kun ajattelin nimenomaan tätä kokousta, kun olin Aarno Koivulan kanssa sopinut puhelimitse, että puhuisin tässä viimeisessä osuudessa Lähi-idän kriisin ratkaisusta ja 1000-vuotisesta valtakunnasta, niin tuli mieleeni sellainen kolmikanta siunaus, erikoinen siunaus, jonka Jumala on luvannut. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, 12. luvussa. Alkaen jakeesta 2, Jumalan sanat Abramille. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämä lupaus koski ensinnäkin Abrahamia ja hänen jälkeläisiään juutalaisia, koko Israelin kansaa. Kansasta luvattiin tehdä suuri kansa. Abrahamin nimi myöskin sai oman siunauksensa. Hänhän on kaikkien uskovien isä. Seuraamme hänen uskonsa jälkiä. Sen tähden hänestä tuli myöskin suuri siunaus. Ei ainoastaan juutalaisille, vaan kaikille maailman kansoille. Sillä se siunaus maailman kansoille liittyy nimenomaan Abrahamin siemeneen, joka oli Kristus. Mutta ihmeellistä on, kun ajattelemme tätä asiaa, että Jumala tämänkaltaisen valtavan siunauksen kätki tuohon yhteen mieheen ja julisti sen hänelle, että myöskin Raamatussa on lupaus, melkoinen lupaus ja suuri lupaus arabikansoille. Asia, jota meidän keskuudessamme tuskin paljon mainitaan, mutta se on Raamatussa, Raamatun tekstissä yhtä hyvin kuin nämäkin edellä luotetut sanat. Maailman historiahan todistaa selvästi, että on käynyt täsmälleen sillä tavalla tässä asiassa, että ne, jotka ovat siunanneet Israelia, ne ovat perineet siunauksen ja tuota kansaa kironneet, ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin. Tämän samaisen asian tähden, antisemitismin tähden varmaan mahtava Saksan valtakuntakin on tänä päivänä vielä kahtia. Ja varmaan valtaosaltaan siitä syystä, että suomalaiset eivät lähettäneet jo laivoihin pantuja juutalaisia Saksan kaasukammioihin kuolemaan toisen maailmansodan aikana, vaan heidät palautettiin takaisin koteihinsa Helsinkiin ja muualle. Se varmaan on yksi salaisuus siihen, minkä tähden tämä valtakunta on ollut täysin itsenäinen täällä Rautaisen esiripun varjossa, kun kaikki muut itäisen naapurin reunavaltiot ovat menettäneet enemmän tai vähemmän itsenäisyytensä ja joutuneet vieraan vallan alle. Mehän taisimme sittenkin olla melko heikossa jamassa vuonna 1944, kun kannas murtui. Mutta meidän johtomiehemme, lähinnä marsalkka Mannerheimin lujat otteet juutalaiskysymyksessä, kun hän ei sallinut juutalaisten lähettämistä kaasukammioihin, on varmaan yksi suuri tekijä, minkä tähden olemme saaneet nauttia tällaista rauhaa täällä Pohjolassa, ja olemme saaneet lähettää evankeliumia maailman ääriin. Lainkaan väheksymättä niitä uhreja, joita sotasankarit ovat antaneet, niitä kärsimyksiä, mitä koko kansa on kärsinyt, niin kyllä meidän kai Raamattua rakastavien ihmisten on nähtävä tämän asian jumalallinen puoli, sellaisena kuin se ilmenee näissä pyhissä kirjoituksissa. Mutta varsinainen siunaus on tullut Kristuksessa, Jeesuksessa, kaikille maailman kansoille, mutta se, mitä halusin teille sanoa, on nimenomaan tämä arabikansoille luvattu ajallinen siunaus, joka sekin on havaittavissa, että se on toteutunut. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 17. luvussa, jakeet 19 ja 20. Niin Jumala sanoi: totisesti sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. Mutta myös Ismailista minä olen kuullut sinun rukouksesi. Katso, minä siunaan häntä ja teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänen lisääntyä ylenrunsaasti. Hänestä on polveutua 12 ruhtinasta ja minä teen hänestä suuren kansan. Tämä Ismael on Abrahamin poika, niin kuin tiedätte egyptiläisestä orjattaresta Haagarista. Voidaan kai sanoa raamatullisessa mielessä, että hän on arabialaisten kansojen isä. Ja Jumalan lupaus oli, että hänestä syntyi suuri kansa, ja me näimme sen. On kysymys jopa sadoista miljoonista ihmisistä. Tämä siunaus, jonka Jumala lausui, ei ollut iankaikkinen siunaus. Se oli vain ajallinen, mutta sekin on toteutunut, joka tässä nyt otettakoon huomioon. Vaikka siis tällainen suuri ajallinen lupaus ja siunaus lausuttiin arabialaisten kansojen esi-isän Ismailin ylle, niin se ei muuttanut kuitenkaan näiden kansojen luonnetta. Sillä tästä pojasta, josta nämä kansat ovat lähtöisin, egyptiläisen orjattaren, Abrahamin pojan, jälkeläiset, niin näistä on sanottu, tai voidaan sanoa, että Ismailista sanottiin niin, mutta hedelmät eivät ole pojasta sitten tai puusta kauaksi pudonneet, ja se sopii kaikkiin näihin kansoihin, niin kuin enkeli sanoi Haagarille. 16. luku, 1. Mooseksen kirjaa, jakeet 11 ja 12. Vielä enkeli, Herran enkeli puhui hänelle, katso, sinä olet raskaana, ja synnytät pojan ja kutsut hänet Ismailiksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Se nimihän merkitsee, että Herra, Jumala kuulee. Hänestä tulee mies kuin villiaasi. Hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljensä niskassa. Seuratessamme Ismailin jälkeläisten, arabialaisten kansojen historiaa, me huomaamme, että tämä enkelin lausuma ennustus heidän kantaisästään Ismailista on aika paljolti totta kaikista Ismailin jälkeläisistä. He ovat tosiaan kuin villiaaseja. Elleivät ne tappele juutalaisten kanssa, niin sitten ne kohta kahistelevat keskenään. Käsi on aina veljiä vastaan. Tuollainen läikkyvä ja epävakaa luonne näyttää olevan oikein silmiin pistävä niille kansoille. Ja sen tähden meidän täytyy vaan tämä asia ottaa sellaisena kuin se on kirjoitettu, vaikkakin on niin, että he ovat tämänkaltaisia erikoislaatuisia ihmisiä ja kansoja, ja vieläpä heidän keskuudestaan on syntynyt islamin usko, tuo tyypillinen lakiuskonto, joka on oikeastaan vihan uskonto, koska sen iskulause on aina ollut kuolema harhaoppisille. Niin heillä on sittenkin ollut lupaus siitä, että heistä tulee suuri kansa, ja me toteamme tänään, että niin on käynyt. Uskovat ihmiset tarvitsevat tasapainoisen käsityksen ja näyn raamatun kirjoituksista. Yksipuolisuus on sellainen, että se himmentää totuutta. Sen tähden nämä asiat on tarkoin tutkittava niiden, jotka niihin mielistyvät, että me joutuisi tämän maailman ajan poliittisen hengen vietäväksi jonkun puolesta jotakin toista vastaan. Me edustamme tässä ajassa iankaikkista rauhan aatetta, Jumalan valtakunnan rauhan aatetta, emme mitään valtaryhmittymiä emmekä poliittisia aatteita. Kun ajattelemme tätä kaikkea, tätä kolmikanta siunausta juutalaisille, kaikille maailman kansoille ja erikseen arabeille, niin me havaitsemme, että tämän kaltaiset lupaukset ne kulminoituvat Kristuksen Jeesuksen persoonassa. Eihän meillä olisi nyt, hyvät ystävät, minkäänlaista todellista hengellistä siunausta, ellei Kristus olisi syntynyt juutalaisista ja tullut tähän maailmaan, sillä hänessähän meillä on tämä siunaus. Me kuulemme usein puhuttavan, että ihminen tulee niin siunatuksi, kun se on oikein kuulijainen ja tottelevainen ja hyvä ihminen, niin sitten se saa kaksi kaunista ja kolme hyvää. Mutta nyt kuitenkin on niin, että taivas antaa lahjaksi Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä antaa?
Ei kukaan ihminen saa ansioitensa perusteella, huolimatta siitä, että inhimillinen hyvyys ja kiltteys on arvokas asia. Jos meidän perheessämme ja ympärillämme on hyviä ihmisiä, niin mikä sen hauskempaa? Minulla on vähän kokemusta tällaisesta asiasta, niin puhun kokemuksen rinta äänellä, mitä on asua hyvän ihmisen kanssa. Naisethan yleensäkin ovat lempeitä ja miellyttäviä, ehkä johtuen siitä, että heitä ei maantomusta luotu lainkaan niin kuin mies, vaan he ovat vähän korkeampaa kastia. Minä olen aina ajatellut, että naiset ovat miehen ja enkelin välimuoto. Niin, ainakin elämä opettaa. Mutta huolimatta siitä, ei mitään todettavaa ajallista ja varsinkaan iankaikkista siunausta voida saavuttaa muutoin kuin Kristuksen kautta. Mutta aina kun Kristus, ja silloin kun hän ilmestyy ja kun hän tulee ilmestymään ajan kuvioihin, on ollut hirvittävän vaikea aika. Hänellä on ollut jonkinlaisia edeltäjuoksijoita. Ja en nyt puhu Johannes Kastajasta, mutta kielteisessä mielessä sellaisia henkilöitä on ollut ajan kuvioissa, jotka ovat ilmestyneet historian näyttämölle juuri ennen Kristuksen tuloa maan päälle. Mutta nyt tässä meidän Raamatussa ei ole riittävää tietoa 400 vuoden ajalta ennen Herran Jeesuksen syntymää tähän maailmaan, niin kuin jo aiemmin mainitsin, profeetta Malakia, joka oli viimeinen, hän ennusti 400 vuotta ennen Kristuksen syntymää, ja sen tähden pyhissä kirjoituksissa on 400 vuoden aukko, kun tulee kysymykseen Israelin historia. Mutta tämä aukko täydentyy roomalaiskatolisessa Raamatussa olevilla apokryyfikirjoilla, joissa on Israelin kansan historia noilta vuosisadoilta ennen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymää. Ja muutkin historialliset lähteet todistavat, että ilmestyi mies ajan näyttämölle ennen Kristuksen syntymää, joka on mitä todennäköisimmin ainoa antikristuksen todellinen esikuva. Pieni antikristuksi ja hänen hengessään vaikuttavia valtiaita on ollut sitten keisari Neeron päivien, ja häntä luultiin antikristukseksi, myöhemmin Hitleriä luultiin, Stalinia luultiin, monia muita johtajia ja paaveja. Mutta ainoa henkilö, joka kirjoituksien valossa kelpaa antikristuksen todelliseksi esikuvaksi, on syyrialainen kuningas Antiochus Epifanes, joka eli toisella vuosisadalla ennen Kristusta, ja jonka sotajoukot valloittivat Jerusalemin, ja hän pystytti Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimpään pakanallisen Seuksen patsaan, ja pakoitti juutalaiset Mooseksen lain papit palvelemaan tätä epäjumalaa ja uhraamaan saastaisia eläimiä eli sian Jerusalemin temppelin alttarilla, uhrialttarilla. Ja sen tähden historian todistuksen mukaan tämä mies Antiochus Epifanes on ainoa henkilö, joka kelpaa antikristuksen esikuvaksi siitä syystä, että hän sai aikaan hävityksen kauhistuksen pyhässä paikassa. Asia, josta Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 24 ja 15, että se toistuu todellisen antikristuksen ilmestyessä ajan näyttämölle. Muistaakseni tämä kirjoitus on Matteus 24 ja 15, ja luen sen teille tämän asian vahvistamiseksi. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee se tarkatkoon. Tulee aika, jolloin Jerusalemin pyhäkössä on jälleen hävityksen kauhistus, ja mikä merkille pantavaa, sitä pyhäkköä ei vielä ole edes olemassa. Te varsin hyvin tiedätte tämän asian. Mutta se tulee pystytettäväksi aikanansa, ja tulee toistumaan että ennen Herran Jeesuksen Kristuksen maan päälle tuloa, kyllä painottaa tätä sanaa tuloa maan päälle, ilmestyy laiton, jonka todellinen esikuva oli Antiochus Epifanes, ja hän saa aikaa Jerusalemin temppelissä hävityksen kauhistuksen, josta Jeesus sanoi, koska hän astuu Herran temppeliin ja pitää itseään Jumalana. Tästähän on selvästi kirjoitettu tessalonikalaiskirjeessä, ja voin olla paikallaan lukea tämä kirjoitus, koska se hyvin läheisesti liittyy niihin asioihin, joista me nyt tässä puhumme. Koska kysymys hänen ilmestymisestään on kysymys, jossa emme tiedä aikamääriä, mutta me tiedämme kuitenkin sen näistä asioista, että kun hän ilmestyy, niin hän astuu Jumalan temppeliin ja häntä palvotaan siellä ikään kuin Jumalaa. Se on joka tapauksessa kirjoitettu tessalonikalaiskirjeessä. Ja ajattelen niin, että täytyy tapahtua aika paljon asioita ennen kuin tällaiseen tilanteeseen joudutaan. Nythän asiat voivat nopeasti kehittyä, kun ihmiset arvioivat, että Antikristus on siellä tai täällä, että se on joku nykyisin historiassa vaikuttava tai elävä henkilö. Me emme tiedä sitä, me vain tiedämme, että sen ajan ihmiset, jotka silloin elävät, minä toivon, että en silloin ole tässä maailmassa, kun hän ilmestyy, sillä hän ilmestyy seurakunnan ylösoton jälkeisenä aikana. Mutta ne ihmiset, jotka silloin elävät tässä ajassa, he voivat laskea hänen nimensä luvun, joka on 666. Emme siihen pysty, koska hän ei ole ilmestynyt. Sen tähden voidaan sanoa, että kaikki tällaiset nimenlaskut 666, ne ovat kuin huitaisu ilmaan, kun ei itse henkilöä vielä ole ilmestynyt, emmekä tiedä, mikä hänen nimensä on. Varmaan on niin, että jotkut muut kuin Jumalan seurakunnan jäsenet laskevat sitä nimeä sitten. Emmekä me. Mutta nyt kun ajattelemme tätä asiaa, niin syntyy sellainen kysymys, että mistäs ihmeessä tällainen Antikristus tulee, mikä on se kansa, josta Antikristus nousee. Näitä asioita on selitetty monella tavalla, enkä minä väitä, että minulla tässä nyt olisi esitettävänä joku ehdoton sellainen varma asia, että sitä ei voitaisi toisella tavalla tulkita. Mutta luen teille erään Raamatun paikan ja pyytäisin teitä tarkkaavasti seuraamaan. Tämä on Danielin kirjasta ja liittyy vanhan ajan historiaan. Ja kun se on vielä vertauskuva kaiken lisäksi, niin se on jonkun verran hankala, vaikka samassa luvussa, josta tämän katkelman luun on kyllä luen, on selitys. Mitä tällä tarkoitetaan? Danielin kirjan 8:5. Sitten minä tarkkasin ja katsot, tuli kauris päivän laskun puolelta, kulki koko maan ylitse, eikä maata koskettanut, ja kauriilla oli keskellä otsaa uhkea sarvi. Ja se tuli aivan sen kaksisarvisen oinaan luokse, jonka minä olin nähnyt seisovan päin jokea, ja karkasi sen kimppuun vihansa väessä. Ja minä näin sen käyvän kiinni oinaaseen ja kiukuissaan puskevan oinasta ja murskaavan sen molemmat sarvet. Eikä oinaalla ollut voimaa kestää sen edessä, vaan kauris heitti sen maahan ja tallasi sitä, eikä ollut ketään, joka olisi voinut pelata. Ja kauris tuli ylen suureksi, mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi. Ja sen sijalle kasvoi 4 uhkeaa sarvea taivaan 4 tuulta kohti. Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suureksi eteläänpäin ja itäänpäin ja ihanaan maahanpäin. Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä. Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin. Tässä on sellainen kuvaus, jossa on selitys oikeastaan jälkeenpäin. Tässä esitettävä oinas, tämä eläin, jolla oli 2 sarvea, Se on meedo-persialaisen valtakunnan vertauskuva, niin kuin tämä kirjoitus myöhemmin tässä 8. luvussa sanoo. Ja me tiedämme, että tämä meedo-persialainen valtakunta syntyi sinä yönä, kun oli Belsassarin pidot. Ja kuningas tapettiin. Ja silloin tuli medialainen mies hänen tilalleen kuninkaaksi ja syntyi meedo-persialainen maailman valtakunta, jota tämä oinas tässä kuvaa, koska sillä oli kaksi sarvea, toinen oli media ja toinen oli Persia. Mutta sen jälkeen tuli lännen puolelta tämä kauris, ja se oli siitä erikoinen, että sillä oli yksi suuri mahtava sarvi. Historian todistuksen mukaan se valtakunta, joka kukisti meedo-persialaisen maailman vallan, se oli Makedonia eli Kreikka, ja se suuri sarvi, joka oli siinä ensimmäisenä päässä, se oli Aleksanteri Suuri, joka 11 vuoden aikana valloitti koko tunnetun maailman, kukisti meedo-persialaisen valtakunnan ja levitti Makedonian eli Kreikan vallan Intiaan ja Egyptiin kautta koko silloisen sivistysmaailman. Mutta sitten kävi niin, että tämä mies, joka aloitti valloitussotansa, hän oli Makedonian kuninkaan poika. Hän kuoli malariaan 34-vuotiaana. Sarvi katkesi yhtäkkiä ja siitä syntyi 4 sarvea. Hänen jälkeensä, hänen kenraalinsa, sotapäällikkönsä jakoivat koko valtakunnan Makedoniaan, Turkkiin, Syyriaan ja Egyptiin. Silloin toteutui tämä profetia, mikä tässä on sanottuna. Ja se oli nimenomaan tästä Syyrian valtakunnasta, joka syntyi, kun Antikristuksen esikuva Antiochus Epifanes syntyi. Ainoa mies, joka minun mielestäni kelpaa Antikristuksen todelliseksi esikuvaksi. Sallikaa minun vetää tästä se johtopäätös, joka jää henkilökohtaiseksi mielipiteekseni, että itse Antikristuskin tulee olemaan syyrialainen. Sehän ei ole mikään Jumalan sana, se on minun tulkintani tästä asiasta, mutta en löydä mitään muuta Raamatun kohtaa, joka voisi edes viitata selvästi johonkin kansaan, mistä Antikristus nousee. Mutta tämä kirjoitus, jonka jätän teille tutkittavaksi, antaa kuitenkin viitteitä siihen, että tämä viimeinen hirmuhallitsija, vaivan ajan suuri diktaattori, se on nouseva Lähi-idästä ja ilmeisesti ja kaiken todennäköisyyden mukaan juuri Syyrian valtakunnasta. Ja mikään ei saattaisi nyt ollakaan sitten paljon todennäköisempää, jos me ajattelemme kaikkea sitä, mitä nykyisin tapahtuu siellä Lähi-idässä. Ja ajattelemme tätä tilannetta, mikä on muun muassa Israelin ja Syyrian välillä. Meidän miehemmehän siellä Kolaanilla ovat olleet jo, kun ties kuinka kauan vähän sitä tilannetta rauhoittelemassa, mutta näyttää siltä, että aina vain se rauha pakenee. Kun tätä asiaa nyt seurataan tältä kannalta, niin me huomaamme, että me olemme kulkemassa merkillisiä aikoja kohti. Jumalan kansa, me jotka olemme pelastuneita, me odotamme Kristuksen takaisin tuloa, me emme odota Antikristusta lainkaan. Sillä todennäköistä on, että me emme edes häntä tule näkemään täällä maan päällä hallitsijana. Me ilmeisesti näemme, kun hänet tuhotaan. Kun Kristus tulee armeijoineen hääjuhlien jälkeisenä aikana Öljymäelle ja silloin antikristilliset armeijat tuhotaan, niin silloinhan me tietenkin näemme tämän homman, mitä se on. Mutta olen vakuutettu, että me emme ole joutumassa hänen hirmuhallituksensa aikaan. Silloin tapahtuu suuri ratkaisu, kun Herra Jeesus tulee hääjuhlista yhdessä meidän kanssamme ja koko taivaallisen sotaväen kanssa. Joel profeetta kirjoittaa tästä asiasta myöskin kirjoituksen, jota olen tänään silmäillyt ja tietenkin aikaisemminkin, sillä näissä kirjoituksissa on sellainen sana, joka selvästi viittaa paikkaan. Sanotaan Joel profeetan 3. luvun
14. jakeessa, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa, sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa. Tämä ratkaisulaakso on paikka, jota ilmestyskirjassa kutsutaan Harmakedoniksi. Ja siitä syystä nimenomaan jopa maailman ihmiset ovat sanastonsa ottaneet suuren viimeisen tuhon merkiksi Harmakedon. Siitä on puhuttu ja siitä on kirjoitettu. Ja me tiedämme, että tällainen ratkaisulaakso on Israelin maalla. Ilmestyskirjan 19. luvussa selvitellään vähän tätä ratkaisulaakson asiaa. Minä en voi koko lukua lukea. Ja myönnän teille, että tällaisesta asiasta puhuminen yhden tunnin aikana on kyllä melko hankala homma. Minulla on tapana näistä asioista ollut pitää kuukauden raamatutuntisarjoja. Mutta minä nyt ajattelen niin, että täällä Lapissa sentään ihmisten älyelämä pysyy erittäin virkeänä, kun on vain harvoin helteitä. Että teille voi puhua suurista asioista ja tehdä vain viittauksia. Siinä toivossa, että itse kukin tykönään sitten tutkii, kuinka tämä asia oikein on, sillä varmaan tämä, mitä minä nyt sanon, antaa jo aihetta kriittisemmille luonteille ajattelemaan, että on tainnut kalkkeutua sekin mies jo, ettei enää selvästi pysty asiansa sanomaan, mutta millä sen selkeämmin sanot kuin mitä pystyt. Ilmestyskirjan 19 ja 11 sanoo tästä ihmeellisestä ratkaisulaakson tapahtumasta muun muassa näin. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen. Ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Tämä valkoisen hevosen selässä istuva uskollinen ja totinen on meidän Herramme Jeesus Kristus. Hääjuhlasta palaava, silloin hän palaa kuningasten kuninkaana. Silloin hän ottaa hallitusvallan käsiinsä ja tarttuu vallan kahvaan. 14. jakeessa samaa lukua sanotaan näin, ja häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. On mahtava armeija. Ja sinä päivänä nimenomaan juutalaiset näkevät hänet, jonka ovat lävistäneet, kun hän tulee suurella loistolla ja kirkkaudella Öljymäelle hääjuhlien jälkeisenä aikana. Ja 16. jae sanoo, ja hänellä on vaipassaan kupeellaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Alkaa suuri viimeinen väljen selvittely antikristillisen armeijan, jumalattoman maailman ja Kristuksen sotajoukon välillä. 19. jakeesta eteenpäin selvitetään tämän suunnattoman taistelun lopputulosta. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkonsa vastaan. Ajatelkaa, minkälaisen mahtavan ylpeyden ja mielettömän ylpeyden antikristus armeijoineen saa, kun Kristus tulee taivaisen sotajoukon kanssa Öljymäelle, niin antikristus armeijoineen alkaa taistelemaan häntä vastaan. Sokeus voi olla tavattoman suuri. Mutta sitten, mitä seuraa, 20. jae sanoo, ja peto otettiin kiinni ja hänen kanssaan väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekonsa, joille hän oli eksittänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet, ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan, ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. Tuli luonnon puhtaanapitolaitoksen edustajat, taivaan linnut, korpikotkat ja marabouhaikarat ja kaikki muut mahdolliset, oli niin suunnattoman paljon ruumiita. Ja silloin peto, se on antikristus, otetaan kiinni ja väärä profeetta, joka oli hänen kanssaan tehnyt ihmeitä, ja ne heitetään tuliseen järveen. Tämä on
valtava tapahtuma kaikessa kaameudessaankin. Mutta kaiket hyvät ystävät on niin, että ennen suuria juhlia tehdään suuri siivous. Emme voi millään muulla tavalla ymmärtää tätä. Meidän täytyy käsittää asia niin, ennen kuin 1000-vuotinen rauhan valtakunta voi alkaa, täytyy tehdä siivous. Mitä ikinänsä tästä ajattelemmekin, niin tässä tuomion luudat lakaisevat. Niin kuin historian kuluessa monta kertaa aiemminkin on suuret luudat ja pienet luudat lakaisseet. Ja siitä tulee selvää jälkeä, ja sinä päivänä myöskin saatana sidotaan 1000 vuodeksi, ja alkaa 1000-vuotinen rauhan aika. Laki lähtee Jerusalemista. Jerusalemi on oleva tuon valtakunnan pääkaupunki, jossa valtakunnassa apostolit hallitsevat Israelin 12 sukukuntaa. He ovat kaikki maaherran arvoisia virkamiehiä, niin päättelen. Mutta kun he hallitsevat Israelin 12 sukukuntaa, niin ei ole oletettavaa, että he hallitsisivat Rovaniemellä. Täällä on sitten eri maaherrat. Se valtakunta on hyvin organisoitu valtakunta, ja Jumala kaikessa viisaudessaan on meiltä salannut tällaisia yksityiskohtia. Ainoa, mitä on ilmoitettu, on se asema, mikä apostoleilla on 1000-vuotisessa valtakunnassa. Se on täysin selvä, ja myöskin täysin selvää on se, että se on nimenomaan juutalaisten messiaaninen valtakunta, tämä valtakunta. Ja se tulee omalla voimallaan, siinä ei tarvitse meidän voimaamme ja väkeämme, ei meidän taistelutahtoamme, ei meidän kiivauttamme jonkun puolesta jotakin toista vastaan, sillä Jumala toteuttaa tämän valtakunnan omalla voimallaan. On hienoa. Ja silloin toteutuu sen lauluntekijän sanat. Tuon mahtavan laulun tekijän, jolla oli näky sielussaan, kun hän sanoi, oi riemuisaa päivää, mit toivoa saamme, kun Herra jo valtias on päällä maan. Se toteutuu vasta silloin, kun Herra tulee seurakunnalle, maailma ajautuu kaaukseen ja tuhoon. Totuuden pylväs seurakunta viedään pois, syntyy antikristillinen romahduksen, kaaoksen, murhan ja kuoleman aika. Mutta kun Kristus tulee seurakunnan kanssa, syntyy onnen aika. Valtaisa onnen aika. Nyt minä luen teille sen Lähi-idän kriisin ratkaisun, joka tyydyttää minun henkeäni. Minua, niin kuin monia muitakin, on kiinnostanut kovasti aikanaan Yhdysvaltojen ulkoministerin Henry Kissingerin sukkuladiplomatia, tuon taitavan juutalaisen, joka pääsi aika pitkälle, mutta ei pystynyt asettamaan tilannetta Lähi-idässä. Eivätkä ketkään muutkaan, mutta Kristus pystyy. Kun rauhan ruhtinas ilmestyy ajan näyttämölle, silloin ei tarvita sukkuladiplomatiaa. Oman valtansa voimalla hän asettaa kaikki asiat kohdalleen. Ja se, mitä sen jälkeen tapahtuu, on oikeastaan ällistyttävää. Jesaja 19. Jakeesta 19 eteenpäin ilmoittaa, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Sinä päivänä on oleva Herran alttari keskellä Egyptin maata, ja sen rajalla Herran patsas. Ja se on oleva merkkinä ja todistuksena Herralle Sebaotille Egyptin maassa, sillä he huutavat Herraa sortajain tähden, ja hän lähettää heille vapauttajan ja puolustajan, joka pelastaa heidät. Nimittäin egyptiläiset. Ja Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille. Ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä ja palvelevat häntä teuras- ja ruokauhreilla, ja he tekevät Herralle lupauksia ja täyttävät ne. Herra lyö egyptiläisiä, lyö ja parantaa. He palajavat Herran tykö, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin. Ja Assur yhtyi Egyptiin ja Egypti Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena, Egyptin ja Assurin rinnalla siunauksena keskellä maata, sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen, siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja Assur minun kätteni teko, ja Israel minun perintöosani. Tämä on Lähi-idän kriisin ratkaisu, lopullinen ratkaisu. Mehän tiedämme, että kansojen suurella tuomiolla ennen tuhatvuotista valtakuntaa kansat eroitetaan niin kuin paimen eroittaa lampaat vuohista. Oikealla puolella olevat pääsevät valtakuntaan sen perusteella, mitä tekivät Jeesuksen vähemmille velille, se on juutalaisille. Ja näyttää siltä, että kansoja ei kansoina tuomita, vaan silloinkin yksilöiden asenne näihin Jeesuksen vähempiin veljiin ratkaisee, ketkä pääsevät valtakuntaan, ketkä eivät pääse. Ja sinne tämän kirjoituksen mukaan pääsee egyptiläisiä ja assyrilaisia. Assyrian vanha valtakunta oli Irakin ja Syyrian alueella. On hienoa kuulkaa, että me kuljemme tällaista mahtavaa aikaa kohden, että niin vapaan vaimon Saaran pojat juutalaiset kuin orjattaren Haagarinkin pojat kohtaavat rauhan valtakunnassa veljinä toisensa. Se on ihmeellinen ja valtava päivä. Mutta nyt siinä, missä me nyt olemme, me rukoilemme Israelin kansan puolesta, me rukoilemme arabikansojen puolesta, että pelastuksen evankeliumi saavuttaisi heistä mahdollisimman monta tänä aikana, että he pääsisivät meidän mukanamme hääjuhliin ja olisivat sen joukon matkassa, joka häistä tulee alas ja astuu Öljymäelle, nähdäksemme tämän ikuisen, ihmeellisen kirjoituksen toteutuksen tuhatvuotisen rauhan valtakunnan alun ajan, jonka kautta käymme sitten Jumalan ikuiseen valtakuntaan uudessa taivaassa ja uudessa maassa. On edessä hieno sahvaari, jännittävä sahvaari, ihmeellinen matka hänen kanssaan, joka meidät verellään osti Golgatalla. Teit älykkään ratkaisun, kun lähdit tähän seurueeseen, niin kuin minäkin. Onnitelkaamme toinen toisiamme tästä mahtavasta armosta, että saimme armon valita oikein. Rukoilemme. Herra, siunaa Israelia, siunaa Jerusalemia, siunaa sen itkumuurit, sen asumisijat. Anna rauha Israelille. Pelasta monia juutalaisia armotalouskauden aikana. Kiitos, että pelastat kansan jäännöksen suuren vaivanajan jälkeen valtakunnan huomenkellojen soiton kuuluessa, päivänä, jolloin tulemme sinun kanssasi, meidän ylkämme ja vapahtajamme hääjuhlista rauhan valtakuntaan. Siunaa arabeja. Siunaa Lähi-idän lähetystä. Siunaa uskoon tulleita arabeja. Anna heille kaksinkertainen voima islamilaisissa maissa julistaa evankeliumia ahtaissa oloissa. Kiitos, että jo nyt pelastat siellä täällä orjattaren poikia. Mutta niitä, jotka sinä olet vanhurskaudessasi ja oikeudenmukaisuudessasi nähnyt arvollisiksi kutsua tuhatvuotiseen rauhan valtakuntaan, niitäkin on paljon. Arabikansoista tulevia juutalaisten ystäviä. Me siunaamme kaikkia maailman kansoja idässä, idän maissa, etelän maissa, Lähi-idässä, Euroopassa, suurella lännellä ja Etelä-Amerikassa. Kiitos, että saamme olla matkalla ikikotiin, saamme nähdä ajan, kun kaikki kansat ovat veljiä keskenään, sinun suuren lupauksesi mukaan. Aamen.